Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan, ovo je emisija Kod pelikana, ja sam Olivera Rajić. Posle serije emisija u kojima smo podsjetili na dela pesnika koje su naši slušalci izabrali kao one pesnike koje najviše vole, u ovoj novoj seriji pokušat ćemo da objasnimo šta je to što nekog pesnika čini voljenim, citiranim, uvek čitanim. Šta to treba da ima pesma da bi se zapamtila, da bi se u sebi ponela, da bi je ljudi šaputali. Bavići se teorijskim zapisima i davnim predavanjima Federica Garcia Lorke, jednog od najčitanijih pesnika do danas, otkrivamo da je on smatrao da je ta snaga koja pokreće pravu poeziju ono što je on nazvao vilenjaštvo. Ovoj temi posvećeno je današnje izdanje emisije Kod pelikana, za koju muziku bira Ivana Đorđević. Dakle, Lorca i Andaluzija. Govoreći o tome zašto i kako treba verovati u poeziju da bi ona došla do srca onih kojima je namijenjena, Federico Garcia Lorca u jednom svom davnom predavanju, koje je održao na univerzitetu u Madridu 1929. godine, kaže ovako. Onaj ko živi na bikovskoj koži razapetoj između Hukra i Pisuerge, često ima priliku da čuje. Ovo ovde sadrži mnogo vilenjaštva. Manuel Torres, veliki umetnik andaluzijskog naroda, pričao je nekome pevaču. Imaš glas, poznaješ razne stilove, ali nikada nećeš požnjeti veliki uspeh jer ti nedostaje vilenjaštvo. U čitavoj Andaluziji, u kršu Haena i ustalasanom Kadisu, narod stalno govori o vilenjaštvu i jasno ga oseti čim se pojavi. Čudesni pevač El Lebrijano govorio je: u dane kada pevam vilovito, nema mi ravna. Stara ciganska pevačica Lamalena uzviknula je čuvši Brejlovsko kako svira neki Bahov odlomak: ole, ovo je vilovito. Dok su joj Gluck, Brahms i Darius Milo bili dosadni. Manuel Torres, pričao je tada na tom predavanju Lorca, čovjek sa najviše kulture u krvi koga sam ikada upoznao, rekao je, slušajući samog Falju i njegov nokturno Generalifea, ovu divnu rečenicu: vilovito je sve što ima tamne zvuke. I zaista, kaže Lorca, nema veće istine. Ti tamni zvuci su tajanstvo. Koreni koji se zarivaju u humus, za koji svi znamo, koji nam je svima nepoznat, ali odakle dolazi ono što je suštinsko umetnosti. Tamni zvuci, rekao je čovjek iz naroda i podudario se sa Geteom, koji odrednicu vilenjaštva daje kada, govoreći o Paganiniju, kaže: to je tajanstvena moć koju svi osjećaju, a ni jedan filozof ne može da je objasni. I eto tako je, dakle, vilenjaštvo moć, a nije delatnost. To je borba, a ne razmišljenje. Čuo sam jednog starog majstora gitare, kaže Lorca, kako kaže: vilenjaštvo nije u grlu, vilenjaštvo raste iznutra, počevši od vrhova nožnih prstiju. Odnosno, nije reč o sposobnosti, nego o istinskom živom stilu, odnosno o krvi, odnosno prastaroj kulturi, stvaralaštvu na delu. Čujte ovaj zvuk.
El río Guadalquivir va a entrenar a Ollolivo, los dos ríos de Granada, los dos ríos de Granada, bandera, nieva el trigo, hay amor, que se ve y no vive y no va. El río Guadalquivir tiene la barba granate. Los dos ríos de Granada, los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre, hay amor que se me pone la aire. Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino por las aguas de Granada, por las aguas de Granada, solo rema los suspiros, hay amor que se ve y bueno divino. Viento en los naranjales, da rojenito resilla, muerto sobre los estanques, hay amor que se pone el aire.
Tema današnje emisije: o čemu pesnici smatraju veliki, rado čitani kroz decenije? O čemu oni, dakle, smatraju da je važno govoriti i šta je suština poezije po njihovom doživljaju? Počinjemo, ili počeli smo ovu emisiju, citatima iz jednog davnog predavanja iz 1929. godine, koje je Federico Garcia Lorca, jedan od najvoljenijih, najčitanijih pesnika 20. pa eto i 21. veka, održao na univerzitetu u Madridu. On govori o vilovnjaštvu kao o tajanstvenoj moći koju svi osjećaju i koju nijedan filozof ne može da objasni. I smatra da je jednom rečju duh zemlje onaj isti vilenjak koji je zapalio, kaže on, Ničevo srce, koji ga je tražio u njegovim spoljnim oblicima na mostu Rialto ili u Bizeovoj muzici, ali ga nije susreo i nije razumeo da je vilenjak za kojim je tragao napravio, kaže Lorca, veliki skok od tajanstvenih Grka do igračica iz Kadisa i dionizijskog rascepljenog krika Sigirije. Dakle, misli Lorca, niko ne bi trebalo da pobrka vilenjaka sa bogoslovskim demonom sumnje, sa onim na koga je Luther u Nürnbergu bacio mastionicu, niti sa katoličkim đavolom koji se prerušava u kučku da bi se uvlačio u manastire, niti sa majmunom koji govori vodi Cervantesovog tumača u komediji Ljubomore i po šumom Andaluzije. Vilenjak o kome Lorca govori, mračno i ustreptalo, potomak je, smatra on, onog razdraganog Sokratovog demona, koji ga je uvređen ogrebe onog dana kada je ispio kukutu, i onog drugog, čežnjivog Dekartovog demončića, majušnog, kaže Lorca, kao zeleni badem, koji je sit krugova i linija izašao iz kanala da bi slušao pesmu pijanih mornara. Svaki čovjek, svaki umetnik, rekao bi Nietzsche, penje se na kulu savršenstva po cenu borbe koju vodi sa vilenjakom, a ne sa anđelom, kako se obično govorilo, niti sa svojom muzom. Potrebno je uočiti, kaže Lorca, tu razliku značajnu za nastanak dela. Ilustrovaću samo jednim stihom. Reč je o Kordobi. I kaže: zatvorena kočija se spušta kao obali sa trskom, tu gde reka talasima goli rimski torso kupa. Te kočije Vadalkivir u kristalu zrelom ljulja između odjeka oblaka i šljokica cveća žuta. O obmani ovog sveta deca pevaju sa spruda kraj kočija starih koje ovila je tama usta. Vilovnjaci.
Con tu corazón, collares y cabezas levantadas y los ojos entornados.
Pokušavajući da odgonetnemo u ovom izdanju emisije Kod pelikana, šta su to ključne supstance velikih pesama i velikih pesnika? U šta su oni to doista verovali da je pokretačka snaga njihove poezije, osnovna pokretačka snaga? I koja je ona supstancija koja je njihovu poeziju učinila tako voljenom, tako mnogo čitanom, tako rado šaputanom u sebi? Krenuli smo od jednog davnog spisa iz 1929. godine. To je u stvari predavanje koje je Federico Garcia Lorca održao na univerzitetu u Madridu i u kome je on vrlo jasno imenovao tu snagu svoje poezije, tu osnovnu supstanciju kao vilenjaštvo. On je naime kroz pojmove zvuka, boje i pokreta, kao što znate, pokušao da da dušu svoje Andaluzije obeleženu znakom tragičnosti i primitivnog duha. U njegovim pesmama, osim izvesne mere, rekla bih vrlo uslovno, artizma, osjeća se uticaj tradicije i narodnih pesama, ali sasvim sigurno dominantan je taj njegov lični, izrazito strastveni doživljaj. Doživljaj nagonski prepun slutnji i tajnovitosti i često na čitaoca deluje kao nestvaran. Čak postoji jedna priča u kojoj se priča ili se misli ili se govori da je Lorca čak u pesmi Romansa osuđenog predvideo vreme i način sopstvene smrti. Kao što znate, ubili su ga fašisti avgusta 1936. I sad, kad imate pred sobom toliku strast, pomislite da li je moguće da je taj čovjek, makoliko bio obrazovan, a znamo da je bio veoma obrazovan, mogao da teorijski domisli ono o čemu je pisao i ka čemu ga je prividno samo strast vodila. I vidite da jeste. U tom svom predavanju o vilenjaštvu on govori, citirajući Ničea, da se svaki čovek, svaki umetnik, na kulu savršenstva penje po cenu borbe koju vodi sa vilenjakom, a ne sa anđelom, niti sa svojom muzom. I insistira na tome da je potrebno uočiti tu razliku značajnu za nastanak pesama. Anđeo vodi poklenja, kaže Lorca, kao sveti Rafael, brani i sklanja kao sveti Mihajlo i predupređuje kao sveti Gavrilo. Anđeo zasenjuje, ali leti čoveku iznad glave. On je iznad, prosipa svoju milost, a čovek bez ikakvog napora ostvaruje svoje delo, svoju sklonost ili izvodi svoju igru. Anđeo koji je išao u Damask, kaže Lorka, i onaj koji se provukao kroz otvore balkončića Asiškog ili onaj što ide u stopu za Susonom, naređuje i nema nikakvog načina da se čovek odupre njegovom zračenju. Jer on čeličnim krilima maše u atmosferi predodređenosti. Toliko Anđelo. A onda kaže ovako. Muza nalaže, a u nekim slučajevima šapuće. Ona je relativno slaba, jer je već tako daleka i umorna, a pesnici muza čuju glasove, ali ne znaju dakle. Međutim, oni pripadaju muzi koja ih nadahnjuje, ponekad ih jede za užinu. Takav je slučaj Apolinera, kaže Lorka, velikog pesnika kojeg je uništila grozna muza, u čijem društvu ga je naslikao božanstveni Ruso. Muza, misli Lorka, razbuđuje inteligenciju, donosi pejzaž sa stubovima i lažni ukus lovorika. A inteligencija je često neprijatelj poezije. Slušajte ovo. Jer je i suviše podržava. Jer uzdiže pesnika na presto od oštrih rubova. I čini da on zaboravi kako ga iznenada mogu pojesti mravi ili da može da mu u glavu upadne veliki rak od arsenika protiv koga muze ne mogu ništa, muze kojih ima po monoklima ili u ružama od mlakog laka u malom salonu. Anđeo i muza dolaze s polja, kaže Lorka. Anđeo osvetljuje, a muza vaja oblike. Zlatan hleb ili nabori tunika, njih pesnik prima kao propise u svojoj šumici od lovora. A zauzvrat, vilenjaka treba razbuditi u posljednjim prebivalištima krvi. I odbaciti anđela, oterati muzu i osloboditi se straha od mirisa ljubičice koji izbija iz poezije davnih vekovi velikog teleskopa, među čim staklima leži muza obolela od ograničenosti. Prava borba se vodi sa vilenjakom. Tako se stvara poezija.
Oh, there's a
Kako napraviti pesmu koja udare u srce? Ili kako naći vilenjaka? Davno predavanje Federica Garcia Lorke, održano na Univerzitetu u Madridu 1929. I on tu kaže: za traženje vilenjaka ne postoji ni mapa, ni vežba. O njemu se samo zna da on sažiže krv kao zborište srče, da iscrpljuje, odbacuje pitomu naučenu geometriju, razvija stilove, primorava, na primjer, Goju, majstora za sive tonove, u srebrnastim, u ružičastim bojama najboljeg engleskog slikarstva, da slika kolenima i pesnicama i groznim crnilom katrana. On primorava Manrike da u pustinji okanje čeka smrt ili da navuče zelenu lakrdijašku odoru na nežno rembovo telo ili da u svitanju bulevara grofu od Lotreamona prikači oči mrtve ribe. I sad dolazi na svoju temu. Veliki umetnici sa juga Španije, cigani ili andalužani, bilo da pevaju, igraju ili sviraju, znaju da nikakvo uzbuđenje nije moguće bez nastupa vilenjaštva. Oni varaju svet i mogu da se prave da su viloviti, kao što nas svakodnevno obmanjuju pisci, slikari ili književni pomodari lišeni vilenjaštva. Ali dovoljno je malo zastati, ne prepustiti se ravnodušnosti, pa otkriti prevaru i naterati u beg zajedno sa njenom nespretnom izveštačenošću. Jednom je, kaže Lorca, andalužanska pevačica Pastora Pavon, devojčica sa češljevima, tavni duh Španije, po sposobnosti u Brazilije ravna Goji, pevala u nekoj kafanici u Harisu. Igrala je svojim tamnim glasom, glasom tečnog kalaja, glasom obraslim mahovinom, zaplitala ga u kosi ili ga kvasila u jabučici, gubeći ga po mračnim i dalekim čestarima. Ali ništa. Sve je bilo uzalud. Prisutni su ostajali nemi. Tu se našao Ignacio Espeleta, lep kao rimski oklopnik, čovjek koga su jednom upitali: zašto ne radiš? A on je sa osmehom odgovorio: kako da radim kad sam iz Kadisa? Tu je bila i Eloiza, vrela plemkinja, uličarka iz Sevilje. Neposredni potomak Soledade Vargas, koja u 30. nije htjela da se uda za jednog Rothschilda, jer joj, mislila je, nije bio ravan po krvi. Tu su bili Floride, koje svet smatra mesarima, ali su u stvari već hiljadama godine sveštenici koji neprekidno žrtvuju bikove Herionu, a u jednom uglu zadivljajući stočar Don Pablo Mururbe sa licem kao kritska obrazina. Pastora Pavon je prestala da peva, okružena ćutanjem. Samo je jedan čovečuljak od onih koji kao da su izleteli iz boce sa rakijom iznada viknu tiho i podrugljivo: živeo Pariz, kao da je hteo da kaže: ovde nam nisu važne mogućnosti, ni tehnika, ni majstorstvo. Nama je važno nešto drugo. A onda se Lanjinja podigla kao neka luda, presamićena kao srednjevekovna narikača. Na dušak ispila veliku čašu kazanja koja peče kao vatra i počela da peva bez glasa, bez daha, bez preliva, sa zapaljenim grlom, ali vilovito. Uspjela je da uništi kostur pesme, da bi napravila mesto nezadrživom i raspaljujućem vilenjaku, prijatelju vetrova, prepunih peska, koji je slušaoce naterao da razdiru odiću skoro istim ritmom kojim to čine i crnci Santila prilikom obreda, zgomilani pred likom Svete Varvare. Lanjina je morala da rascepa glas, jer je znala da je slušao otmen svet koji nije tražio oblike, nego je tražio njihovu srž, čistu svirku, majušna tela sposobna da se održi u vazduhu. Morala je da se liši i dara i bezbednosti. Odnosno, morala je da udalji muzu i ostane nezaštićena, kako bi njen vilenjak došao i udostojio je otvorene borbe. I kako je samo pevala. Njen glas nije poigravao. Bio je to mlaz krvi, dostojanstven samim bolom i iskrenošću. On se otvarao kao desetoprsta ruka preko proburaženih nogu, ali punih praznovanja, jednog Hrista, Juana de Junija. Citiram vam iz davnog predavanja Federica Garcia Lorke, održano ih 1929. na Univerzitetu u Madridu, i govori o tome šta velika umetnost, a u odnosu na njega šta velika poezija ili dobra pesma treba da ima da bi je ljudi voleli. Vilenjaštvo. Vilenjaka, kaže Lorka, uvijek podrazumeva izmenu oblika na svim starim planovima. On daje dotle potpuno nepoznat osjećaj svežine, sa osobenošću tek rasvetale ruže i čuda koje uspeva da izazove nekakvo gotovo versko oduševljenje. I kaže dalje, sve su umetnosti, kao i sve zemlje i sve kulture, podložne Vilenjaku. Ali on nailazi na najveću širinu što je prirodno u muzici, igri i usmenoj poeziji, samim tim što one zahtevaju živo telo da ih tumači i što su to oblici koji nestaju i umiru na večan način, izižući obrise iznad tačno određene sadašnjice. Često vilenjaštvo muzike, kaže u svom predavanju Federico Garcia Lorca, prelazi u vilenjaštvo njenog tumača. A ponekad, kada muzičar i pesnik nisu ti, u vilenjaštvo tumača. A to je posebno zanimljivo i stvara novo čudo, koje na izgled ima samo prvobitan oblik. Takav je bio slučaj Paganinija, koji je objasnio Gete i koji je svirajući i najprostije melodije uspevao da na slušaoca ostavi dubok utisak. Ili slučaj jedne divne devojke koju sam kod kapije Svete Marije video kako peva i igra, kaže Lorca, užasni italijanski kuplet o Mariji. Sa takvim ritmom, počivkama i nagoveštajima koji su od te bedne italijanske tričarije sazdali krepku zmiju od ustremljenog zlata. U stvari, oni su nalazili nešto novo. Nešto što nije imalo nikakve veze sa onim ranijim. Davali su svežu krv i umenje telima lišenim izražajnosti. Sve umetnosti, kaže Lorca, i sve zemlje podložne su vilenjaku, anđelu ili musi. I kao što Nemačka, uz izvesne izuzetke, misli on ima muzu, tako Italija stalno ima anđele, dok je Španiju u svako vreme pokretalo vilenjaštvo, kao zemlju hiljadugodišnje igre i muzike, gde vilenjak cedi jutarnje limenove, i kao zemlju smrti, kao zemlju otvorenu smrti. U svim zemljama, kaže Lorca, smrt predstavlja nekakav kraj. Ona dolazi i zavesa pada. U Španiji, međutim, nije tako. U Španiji smrću se zavesa diže. Mnogo sveta tu živi između četiri zida sve do dana dok ne umre i onda ga izvlače na sunce. Mrtvac je, zapisuje Lorca, u Španiji življi kao mrtvac nego u bilo kojem drugom kraju sveta. Njegov profil ranjava kao sečivo brijača. A šalo smrti i njeno tiho posmatranje bliski su Špancima. To je zemlja, kaže on, za Španiju, gde najvažnije od svega uvek ima samo jednu konačnu metalnu vrednost smrti. Ili ovako kako on kaže u pesmi Umro od ljubavi. Šta je majko zablisalo kroz hodnike svud visoke? Zatvori već vrata, sine, 11 izbilo je. U očima četiri mi buktinje na silu gore, kotlove od bakra valjda, čiste ljudi, dete moje. Češen srebra umirućeg, krnji mesec, zrake lomne, raspleoni skule žute poput duge žute kose. Pod balkonskim prozorima preplašena ponoć zove, dok odasvud nju neznanku, psi bezbrojni lajuć gone, a vina i ambre miris hodnike visoke prože. Povetarci trske vlažne i glasovi stari zboreć odzvanjahu kroz porušen svod ponoći još duboke. Volovi i ružu usnu. Kroz hodnike samo gore mahnitošću Svetog Đorđa vapijuća svetlo zove. Tužna žena iz doline krv čoveču svoju snose, krv gorčinu, bedra mladog i mir cveta što je skošen. Stare žene rečnog sliva podno brega suze rone za trenutkom neprolaznim imena i bujne kose. Pročelja od kreča nocu obukla u bele kose. Serafima i cigana harmonika ječe gromke. Majko, kada umrem, javi gospodi u zamku gore. Nek niz plavih telegrama sa juga na sever ode, sedam krvi i povika i makova cvetim golem, potamnjala ogledala u salonskoj tami lome. Noseć ruke ocečene i krunice cveća mnoge. Ko bi znao s koje strane, čuj, zakletvom bruji more. I zalupi nebo vrata ispred naglog šuma gore, dok je svetlost dozivala kroz hodnike sve visoke. Federico Garcia Lorca. Vilovnjaštvo u poeziji. Objašnjavajući svojoj publici 1929. godine na predavanju u Madridu, šta je to što pokreće umetnost? Federico Garcia Lorca govorio je o teoriji i igri vilenjaštva. Danas u emisiji Kod Pelikana, kroz citate tog davnog predavanja, pokušavamo da odgonetnemo čime su se to vodili veliki pesnici, u šta su to verovali, da je osnovna snaga, da je suština i supstrat onoga što njihovu poeziju čini tako prijemčivom svim drugim ljudima do kojih dođe. Nije slučajno, kažu u tom predavanju Lorca, što je sva španska umetnost vezana za zemlju, za našu zemlju, puna čičaka i konačnih kamenova. Satara i kolski točak i kama i budljikava, pastirska bradava i ćosav mesec i muva i memljivi ormani, ruševine i sveci u čipkama i kreč i ranjavajuća linija streha i vidikovaca posjeduju, kaže Lorca, u Španiji maltene vlati smrti, nagoveštaje i glasove koji budnom duhu ne mogu promaći. I sve to nas svojim oporom i izgledom podsjeća na našu sopstvenu prolaznost. I kaže da nije slučajno što se od svih evropskih balada najviše ističe ova, pa je citira, a i ja ću, omiljena španska. Ako si mi lepa, draga, što ne gledaš mene, reci. Oči kojima te gledah, dadoh tami što me prekri. Ako si mi lepa, draga, što ne ljubiš mene, reci. Usne kojima te ljubih, predala sam crnoj zemlji. Ako si mi lepa, draga, što ne grliš mene, reci. Ruke kojima te grljah, prekrili su crvi meni. Ova pesma je zaista strašna i gotovo se ne možete oteti utisku da je narod koji je voli, koji je peva, izuzetno posvećen toj temi. I kaže dalje Lorca. Glave sleđene mesečinom koju je naslikao Zurbaran, El Grekovo maslac žuto sa žutilom munje, čitavo gojno delo, apsida crkve Skorijala, sve više bojno vajarstvo na kripti vojvodske kuće Osuna, smrt sa gitarom u kapeli porodica Benavente iz Medine de Rio Seco, ravni su po obradi saborima svetog Andreja od Teixide, gde mrtvi imaju mesto u litiji, zatim pesmama pokojnika, koje pevaju žene Asurije sa fenjerima prepunim plamenovu novembarskoj noći, pesmi i igri proročice u katedralama Majorke i Toleda i bezbrojnim obredima Velikog petka, koji sa utančanim praznikom borbi sa bikovima predstavlja narodni trijumf španskog umiranja. U svetu, misli Lorca, jedino se Meksiko može uhvatiti pod ruku sa Španijom. Kad muza vidi da dolazi smrt, kaže Lorca, zatvara vrata ili diže postolje i piše epitaf voštanom rukom, ali odmah ponovo počinje da grebe svoj lovor ćutanjem koje se kolebe između dva povetarca. Kada vidi da dolazi smrt, anđeo leti u laganim krugovima, pletući od ledenih suza i narcisa tužbalicu koju smo videli kako podrhtava, kaže Lorca, na primer, u kicovim rukama. Ali kako se anđeo samo užasne, kaže on, kad na ružičastoj nozi osjeti i najmanjeg pauka. Međutim, mišlju, zvukom ili pokretom, vilenjak uživa u obalama virova i poštenoj borbi sa stvaraocem. Anđeo i muza beže sa violinom i liritmom, a vilenjak ranjava. I u videnju te rane, koja nikad ne zaceljuje, sadržana je neobičnost, dosetljivost jednog ljudskog dela. Čarobna osobina pesme, sadržana je, kaže veliki Lorka, u stalnom stanju vilovitosti, da bi se krstili mutnom vodom svi koji je gledaju. Jer je sa vilenjaštvom lakše voleti, lakše razumeti i sigurno biti voljen, shvaćen. A ta borba za izraz i za njegovo saopštavanje stiče ponekad u poeziji smrtonosne osobine. Španija je, kaže on, jedina zemlja gde je smrt nacionalni prizor. Gde smrt zvucima truba propraća dolaske proleća. I njenom umetnošću upravlja Tanano vilenjaštvo koje je dalo osobitost i sposobnost invencije. U tome učestvuju mnogi koreni. Rimski, jevrejski, barokni, cigansko vilenjaštvo, maorski. To su, kaže Lorca, neki glavni putevi španske tradicije. A gde je vilenjak u toj priči? I odgovara na kraju. Ispod praznog luka struji umni vetar koji uporno duva preko mrtvih glava u potrazi za novim predelima i neznanim naglascima. I to je vetar što miriše na dečju pljuvačku, na sažvakanu travu i na meduzin deo koji najavljuje stalno krštavanje novonastalih stvari. Tu je vilenjak i to je vilovnjaštvo. Nadam se da smo nešto pametniji posle ovog spisa koji je valjda prvi put pročitan na javnom mediju. On je preveden na srpski jednom davno, ali se njime malo ko bavi, kao što se malo ko bavi danas pravim razlozima za uspešnost velike poezije. Emisija Kod pelikana pokušala je da danas to učini kroz objašnjavanje poetike jednog od najvećih pesnika ikada, koji su ikada pisali, Federica Garcia Lorca, a kroz njegovo, rekoh, predavanje naslovljeno Teorije igre vilenjaštva, održano na Univerzitetu u Madridu davne 1929. godine. Čitajte poeziju, ona jeste suština stvari, ona najbolja. Verujte, u vilovnjaštvo izgleda da se kroz vreme u velikoj teoriji Lorkinoj ništa nije promenilo. Za tonskim pultom bio je Miljenko Mićanović, muziku je, kao što rekao s početka, birala Ivana Đorđević. Ja ostajem uvijek vaša Olivera Rajić.